президент вперше в історії України не політик. Новий парламент вперше в історії України в ньому пропрезидентська більшість. Новий уряд повністю за списком президента. Ніколи в історії України президент не мав такої підтримки у парламенті і уряді. Що ми вибрали? Підбиваємо підсумки щодня з понеділка по п'ятницю на громадському радіо. Головне за сьогодні. Володимир Зеленський вперше виступив з трибуни Генасамблеї ООН.
Перезавантаження влади. Уряд звільнив керівників 9 держустанов.
Землю українцям. Наступного тижня уряд передасть до парламенту пакет законів щодо земельної реформи.
Трамп дійсно згадував сина свого опонента Джо Байдена у розмові з Зеленським. Білий Дім опублікував стенограму.
Про це протягом 20 хвилин у програмі «Що ми вибрали» в студії Віола Бурда та Аліна Білобра.
Що маємо?
Перший виступ президента Володимира Зеленського з трибуни Генасамблеї ООН. Майже на початку своєї промови він показав з трибуни ООН снайперську кулю. Така ж убила українського оперного співака Василя Сліпака, який на Донбасі захищав Україну від російської агресії.
Я розповім вам одну історію. Історію людини, для якої бути почутим стало сенсом життя. Адже цей чоловік мав божественний голос. Його назвали одним з найкращих баритонів і контратенорів всього світу. Його голос звучав у Карнегі-холі в Нью-Йорку. Я міг би особисто почути його неймовірний спів. Але є, на жаль, є річ, яка не дозволить вам цього зробити. Вона виглядає, зараз я вам покажу, вона виглядає ось так. 12,7 міліметра. Які не просто зупинили його кар'єру. Вони зупинили його життя. До речі, ось це коштує $10. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це і є вартість людського життя.
Нагадаю, Василь Сліпак загинув 29 червня 2016 року біля селища Луганське на Донеччині. Сліпак був кулеметником, на передовій його знали як бійця Міфа, тобто Мефістофеля. За словами його побратимів, співак загинув від кулі снайпера під час атаки бойовиків. Під кінець виступу у Генасамблеї ООН Зеленський згадав і класиків Ремарка та Хемінгвея.
Усвідомлюючи всю небезпеку цивілізації, ми повинні генерувати інші смисли і боротися за нову людську ментальність, де агресія, гнів і ненависть будуть атрофованими почуттями. Пані та панове, у цей день, 25 вересня, помер Еріх Марія Ремарк, а 90 років тому світ побачив його роман «На Західному фронті без змін». Нагадаю слова з передмови до нього. Це спроба розказати про покоління, скалічене війною, про тих, хто став її жертвою, навіть врятувавшись від снарядів. А ще 90 років тому світ побачив інший роман. Це «Прощавай, зброє» Ернеста Хемінгуея. Ось цитата звідти. «Війну неможливо виграти перемогами. Той, хто виграє війну, ніколи не перестає воювати. Світ мусить пам'ятати кожне наступне скалічене покоління – це шлях до нової війни, яку неможливо, просто неможливо виграти перемогами». І дехто зараз каже, Третьої світової війни не буде, буде остання. Сподіваюсь, що ця фраза – це усвідомлення загрози для планети, а не анонс. Дякую.
Нагадаю, це була частина виступу президента Володимира Зеленського. Він сьогодні вперше виступив з трибуни Генасамблеї ООН. Чув виступ Зеленського британсько-український журналіст, дипломат та колишній співробітник ООН Богдан Нагайло. Він зараз з нами є на телефонному зв'язку. Пане Богдане, добрий вечір.
Добрий вечір всім.
Власне, ви чули, що казав Зеленський, і зараз там у Фейсбуку вже починаються обговорення, і ті, кого називають порохоботами, пишуть, що це був гарний виступ. І хтось пише, що цей виступ за емоційністю був схожий на виступ Грети Тунберг, яка сколихнула всіх вчора. Як на вашу думку, наскільки цей виступ був емоційний, наскільки він тиснув на емоції, і чи схожий він за стилістикою на виступи Порошенка, наприклад?
Ні, я не думаю, що він схожий на виступи Порошенка. Треба віддати належне, бувший президент дуже вміло виступав англійською мовою, харизматично, і добрий зміст був в його промовах. Але це трошки інший стиль, як взагалі Зеленський репрезентує цей новий підхід. Я би сказав, що тут були елементи доброго сценарія йому як актора, але тут і проявлявся Зеленський як ідеаліст. Він все-таки не просто політик, бувший актор, але він, з того, що ми знаємо, з причин, чому він пішов в президентство і так далі, він дійсно повірив, що він може якось вплинути, поміняти речі в своїй країні. А тут він ще на міжнародній трибуні і говорить про це, що нам треба зосередитися, подумати, рефлектувати і поміняти стан справ до тих степів, що можна, і в міжнародній арені. Мені дуже сподобався його виступ сьогодні, бо він був інший. Дійсно, він був не трафаретний, він дуже мало говорив про Україну як таку, він сказав все належне, що Україна страждає від агресії, і він назвав Росію як агресора, і що ми хочемо повернення цих територій і припинення війни, і що це його завдання. Але він дуже вміло це все представив в глобальному контексті, в універсальному такому контексті. І ці цитати
Ремарка
мені дуже сподобалися. Розумієте, я розумію, що там зал був на половину чи більше порожній. Ну, це була 9 година рана у Нью-Йорку. Але цей текст він буде розповсюджений. І це, я думаю, дуже така вдала, блискуча промова для новачка. Розумієте, це він не тільки новачок у політиці українській, як актор, але тут він виступив на головній сцені, як він сам підчеркнув, міжнародній. І він, я думаю, що він дуже добре вив'язався, і я думаю, що ми, як українці, повинні пишатися його виступом. Він підтримав все це, що нам болить, і все це, що ми хочемо, але він нас представив як прогресивну націю, державу, яка віддала свій ядерний арсенал. Він нагадав про Будапештський меморандум і так далі. І він не зосереджував увагу, що ми якось жебраки, що ми з простягнутою рукою, ми хочемо допомогу, ми хочемо ваше розуміння. Він дуже чітко, гарно з тим прикладом про вбивство нашого оперного співака
Василя Сліпака.
Так, він дав цей приклад міжнародного значення. Дуже вміло, що цей чоловік виступав не тільки в Києві, але і в Карнегі-Гол, і в Лондоні, і в Парижі. Все. Дуже вміло, гарно написана промова. І я думаю, що ті, що приглядалися зізовні, з одної сторони знайдуть у ньому потенціал, що він дійсно став, як англійці кажуть, стейтсмен, що він не розчарував, не вийшов як клаун бувший, як його звинувачили, а як дуже відповідальний представник країни, яка знаходиться в стані війни. А з другої сторони, він порушив ці глибші універсальні проблеми і на прикладі України показав, чому якраз Україна і її страждання, і її це становище війни, в якій вона знаходиться, є загрозою не тільки для Європи, але взагалі для світу і вартостей, цінностей глобальних. Так що браво, я би сказав, що Ми дуже не знали, як він вив'язеться з цим завданням. І тут я підсумуючи кажу, тут частково Зеленський актор, який дуже гарно використав цю трибуну. Але з другої сторони відчувалася ця емоційна сторона, про яку ви згадували, де він дійсно як якийсь дійсно ідеаліст, людина, яка ще не є зовсім яка по-російськи спорчена, як то споганена владою, а яка дійсно вірить, що можна апелювати, говорити про ці цінності і якось добиватися до ширшої публіки. Так що я думаю, що слухайте, і перший такий виступ його. Так що вдало. Треба йому сказати, молодець, пане президенте, не підвів нас.
Дякую. З нами на зв'язку був британсько-український журналіст, дипломат та колишній співробітник ООН Богдан Нагайло. Власне, висловив свої враження і свій аналіз щодо виступу Володимира Зеленського. Той вперше виступав з трибуни Генасамблеї ООН. І, на думку пана Нагайла, був добрий сценарій виступу. Зеленський виглядав як ідеаліст. І це вдала промова для новачка.
Каламут.
Білий Дім опублікував стенограму телефонної розмови між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку розпочали процедуру імпічмента щодо Трампа. На початку документу є примітка. В ній зазначено: текст стенограми недослівний. Документ склали на основі запису співробітників Білого Дому, які були присутні в кабінеті Трампа під час розмови. На точність могли вплинути низка факторів, зокрема, поганий телефонний зв'язок, акцент або неточності перекладу. Така була примітка. А далі в опублікованому тексті дійсно згадують сина кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена. Зазначу, що розмова про Байдена-молодшого почалася після того, як Зеленський подякував Трампу за підтримку в сфері оборони. Процитую. «Ми готові надалі продовжити співпрацю в цій галузі, зокрема, купувати більше джевелін для оборонних цілей», – сказав Зеленський. У відповідь Трамп попросив його, цитую, «надати невеличку послугу». Пізніше Трамп зазначив, він хотів би, аби Зеленський співпрацював з генеральним прокурором Сполучених Штатів, а також поговорив телефоном з Рудольфом Джуліані. Також американський президент зазначив...
Серед іншого ходить багато чуток про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато людей хочуть дізнатися про це. Було би чудово, якби ви могли щось зробити з генеральним прокурором. Байден ходив і вихвалявся, що він зупинив розслідування. Тому, якби ви могли перевірити це, звучить жахливо, як на мене.
Сказав Трамп, за даними видання The Washington Post, Трамп нібито вимагав продовжити розслідування у справі української газодобувної компанії «Бурісма», де працював син колишнього віце-президента США Джо Байдена. І наразі Джо Байден є одним з головних суперників Трампа на майбутніх президентських виборах. Президент України Володимир Зеленський раніше заявив українським російським телеканалам, що Трамп на нього не тиснув.
На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може, до речі, тільки одна людина. На мене тиснути може тільки мій син, якому 6 років.
А о чому з Трампом збираєтеся говорити? Щось просити будете його доповнити?
Ще раз можу сказати, ми можемо говорити про підтримку. А якщо пропросити, то точно не про Україну. Україна нова країна, сильна, ні у кого нічого не просить, самі можемо кому-то допомогти.
Напередодні у Сполучених Штатах оголосили про запуск процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа через імовірний тиск на Володимира Зеленського під час телефонної розмови. За версією демократів, нагадаю, що від них якраз і балотується Джо Байден, адміністрація Трампа могла заморозити перерахування військової допомоги Україні, щоб посилити тиск на Україну. У Конгресі Сполучених Штатів допустили імпічмент Трампа, якщо буде доведено, що такий тиск мав місце. Сам Трамп назвав у своєму твіттері зазначив, що чекає на вибачення після того, як був оприлюднений переказ переговорів з Зеленським.
Що маємо?
Чиновник за контрактом, прем'єр-міністр Олексій Гончарук оголосив перезавантаження влади. За його словами, відтепер з деякими держслужбовцями планують укладати контракти.
Є загальна логіка нашої кадрової політики, полягає в наступному. Ми прагнемо оцінювати ефективність кожного конкретного органу влади і за оцінкою ефективності приймати рішення щодо продовження співпраці або не продовження співпраці з кожним окремим топовим державним менеджером. Але є органи, щодо яких у нас немає сумнівів в тому, що і навіть без там якоїсь глибокої оцінки, щодо того, що там очільники цих органів мають бути звільнені.
Наразі уряд звільнив голову Укравтодору Славоміра Новака, який подав заяву за власним бажанням. А також звільнили голову Нацполіції Сергія Князєва, а також керівників 9 держустанов.
В окремих випадках, наприклад, як в Державній архітектурно-будівельній інспекції, де, на нашу думку, тотальна корупція, з якою там постійно кожен день стикаються наші громадяни, і ми це терпіти далі не будемо. Тому в перший день, коли в нас є можливість звільнити керівництво цього надкорумпованого органу, ми це робимо. Та сама історія у нас і те саме ставлення у нас до Держкомзему. Ми переконані в тому, що в земельних відносинах панує тотальна корупція, і це потрібно припиняти. Те саме ставлення у нас до наших лісів, які продовжують грабувати. Та саме ставлення у нас до надр. Є у нас питання по Державному агентству резерву. Ми також звільняємо керівника і заступника керівника. І Укртрансбезпека.
Звільнили голову Державної архітектурної будівельної інспекції Сергія Кузьміна, голову Державної служби геології та надр Олега Кирилюка, голову Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондара, очільницю Державної архівної служби Тетяну Баранову, керівника Національного агентства України з питань Державної служби Костянтина Ващенка, керівника Державного агентства резерву Вадима Мосійчука та його заступника Дмитра Булатова, голову Державного агентства з питань електронного урядування Олександра Риженка, голову Укртрансбезпеки Михайла Ноняка та 4 заступників голови Фонду державного майна, серед них колишній виконувач обов'язків голови відомства Віталій Трубаров. На їхні місця оголосять конкурс. Контракт підписуватимуть не з усіма держслужбовцями.
Окремі державні службовці, з окремими державними службовцями може бути укладений контракт, який є більш гнучким інструментом, я буду вам казати так, аніж закон про державну службу і чинний трудовий кодекс. Він дає там низку інших можливостей. Наприклад, він дає можливість там по-іншому домовлятися про умови роботи, тому що далеко не завжди, не для виконання всіх функцій, ти, наприклад, повинен там працювати 8/5, да, там, або ти не завжди зручно користуватися цими тарифними сітками і так далі, і тому подібне. Тому контракт – це лише один з інструментів. Це не означає, що завтра всіх попереводять на контрактну службу. Це просто такий один з інструментів, який буде застосований в окремих випадках.
Нагадаю, 23 вересня президент підписав законопроект, який спрощує процедуру працевлаштування та звільнення державних службовців. Його опублікували у виданні «Голос України» вчора, а відтак сьогодні він набув чинності.
Партія «Опозиційна платформа за життя» делегує свого представника на осінню сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, попри офіційну відмову української делегації від участі в ній. Про це йдеться у заяві на сайті партії. Ми вважаємо, що сьогодні для мирного врегулювання конфлікту в Україні необхідно активізувати міжпарламентський діалог з усіма сусідніми країнами і повністю відновити відносини з Радою Європи. Так йдеться у заяві партії «Опозиційна платформа за життя». Хто саме поїде на осінню сесію ПАРЄ, не уточнили. Членом постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ від фракції «Опозиційної платформи» є Юлія Льовочкіна. Делегація України у Парламентській асамблеї Ради Європи днями офіційно підтвердила, що не братиме участь в осінній сесії з 30 вересня по 4 жовтня. Це відповідь на повернення російської делегації до сесійної зали ПАРЄ без виконання вимог резолюцій асамблеї. Землю українцям. Наступного тижня уряд передасть до парламенту пакет законів щодо земельної реформи. Сьогодні ж уряд схвалив і вже передав до парламенту законопроект про відкриття ринку землі, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук після засідання Кабміну.
Українська земля має купуватися українськими громадянами і українськими компаніями. Єдине виключення, яке в законі міститься, в тому, який ми сьогодні проголосували, що іноземці можуть успадковувати землю. Власність, ну, тобто, якщо українець помер, має право успадкувати хтось іноземець, то він має право таким чином набути право власності на землю, але він протягом року має зобов'язаний цю землю продати. Це прямо написано в законопроекті, і це там єдиний випадок, коли іноземець безпосередньо, відповідно до цього закону, має право володіти земельною ділянкою в Україні.
Текст законопроекту про обіг сільськогосподарських земель парламент вже є на сайті парламенту. В законопроекті передбачені антимонопольні обмеження на купівлю землі, каже прем'єр.
Ніхто не може зосередити в своїх руках всю землю. Ну, тобто ніхто не може купити всю землю. Є певні антимонопольні вимоги, які зводяться до того, що в рамках межах області ніхто не може купити землі більш ніж 15% від сільськогосподарської землі. Для чого це робиться? Для того, щоб не утворювалися якісь феодали, які володіли би всією землею, для того, щоб там в будь-якому разі була конкуренція. Це важливо для чого, знову ж таки, для того, щоб коли пайовик, ну тобто людина, яка володіє землею, захоче її продати, щоб була конкуренція, щоб туди приходили, ну приходила велика частина компаній, і людина, як наслідок, якщо вона вирішить таки продати землю або віддати її в оренду, мала максимальну пропозицію.
Для того, аби ринок землі запрацював коректно, уряд та парламент мають ухвалити ще низку рішень, зокрема, дати можливість фермерам брати дешеві кредити та навести лад у державному земельному кадастрі, аби запобігти рейдерству.
Логіка земельної реформи полягає в тому, що вона має бути, ну, тобто цей мораторій, це обмеження має бути скасоване не одразу. Тому що є низка ризиків, ну тобто є ціла низка речей, які потрібно зробити до того, як мораторій буде знятий. Ми орієнтуємося на те, що мораторій має бути знятий з 1 жовтня наступного року. У нас вже готові відповідні додаткові законопроекти. Ми їх допрацьовуємо з депутатами. І як я сказав, ці законопроекти, як ну, частина пакету, вони будуть також незабаром. Я думаю, що на наступному тижні точно подані в Верховну Раду, щоб народні депутати могли оцінити нам весь комплекс нормативних документів.
Нагадаю, заборона на продаж землі діє в Україні 28 років. Це означає, що власники землі не можуть вільно розпоряджатися нею, а практично єдиним способом передачі землі іншим людям є оренда. Заявлена причина заборони у 1991 році – це відсутність в Україні інфраструктури для запровадження ринку купівлі та продажу сільськогосподарської землі. Під дією мораторію 96% сільськогосподарської земель, причому 60% у власності селян. Загалом це 66% території України. Продавати землю, крім України, також заборонено в Конго, Венесуелі, Кубі, Таджикистані, Північній Кореї та Білорусі. Таким ми побачили день 25 вересня. Щодня по буднях на громадському радіо ми розповідаємо, що ми вибрали. За звукорежисерським пультом нам сьогодні допомагала Ірина Нижник. В студії працювали Аліна Білобра та Віола Бурда.
Послухати цей випуск можна буде ввечері сьогодні на сайті громадське.радіо у розділі «Подкасти». Слухайте.
Думайте.
Що ми вибрали на громадському радіо?